Utrpení je zlo. Je to tak? Nebo ne? S vámi se přihlašte, kdo s tím souhlasíte, kdo si myslíte, že utrpení je zlo. Aha, teď se přihlašte vy, kdo si myslíte, že není. Jo, docela 50 na 50. Spousta se nepřihlásila, očekává nějaký chyták. To bude taková, možná, taková záhada, kterou zkusíme při dnešním kázání rozlousknout. Jak už Ondra předestřel, rád bych navázal na to, co jsme slyšeli minulou neděli. V kázání, které měl Ondra, bylo také vyvrcholení ve vyznání Petra, které měl u Cezareje, vyznání, že Ježíš, že to je Mesiáš, syn Boha živého, že je Mesiáš. A z Ondru jsme se domluvili, že by stálo za to navázat na tohle tématem, kdo to je Mesiáš. Co to znamená, že je někdo Mesiáš pro nás? Tak si kladu otázku, co se asi tak Petr představoval, když tohleto vyznání říkal. Prosím, další obrázek. Myslím si, že v Ježíši viděl Mesiáše. Ondro, to je ten obrázek pro tebe. Měl jsem tady něco schovaný. Doufám, že poznáváte jedno z nejslavnějších fotbalistů v současnosti, Lionela Messiho. Tady tak jako spodobněn takových klasických svatých obrázků se zlatým míčem, se svatozáří. Myslím si, tadyhle Messi docela dobře vystihuje, co si představovali židé pod Mesiášem. Někdo, kdo bude slavný. Někdo, v kom uvidí celý svět velikého vůdce. Kapitán, který když bude národ prostě prohrávat proti nepříteli, tak to vezme na sebe, prokličkuje celý hřiště a dá si sám gol, dovede tým k vítězství. Zvrátí jasnou porážku. Ježíš se ale málo kdy přiznal k tomu, že by byl Mesiáš. Sám o sobě rád mluvil jako o synu člověka a vlastně jednou nebo dvakrát to v evangeliích řekne úplně naplno. Jednou je to v rozhovoru se samarskou ženou, kde se přiznává, že on je ten Mesiáš zvaný Kristus. A pak, když se optají před veleradou o Velikonocích, jestli je teda ten zaslíbený Mesiáš, tak jako zdrženlivě přiznává. Bylo to proto, že Izraelci očekávali politického vůdce, nějakého takového slavného Mesiáše, který politicky vyvede z útlaku, z politické persekuce a okupace Římem. Ježíš ale měl pro své pojetí mesiášství jiný obraz. Jaký? Na to se podíváme v dnešním textu. Je to z Izajáše z 52. kapitoly od 13. verše a budeme pokračovat do 53. kapitoly. Hle, můj služebník bude mít úspěch. Zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší. Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou. Jeho vzevření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku. Jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem. Avšak on pokropí mnohé pro národy krví. Před ním si králové zakryjí ústa, protože spatří, co jim nebylo vyprávěno. Porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před námi jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nezhledný, že jsme po něm nedychtili. byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl? Muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Doufám, že to tu pasáž znáte. Je to jedna z těch úplně nejslavnější ze Starého zákona a z proroka Izajáše vůbec. A zároveň je strašně paradoxní. Když byste se zeptali tehdejších Židů před 2000 lety, kdo to je Mesiáš, s touhletou postavou služebníka by si ji nespojili. Nebyla tam pro ně v tomto souvislost. Ten Mesiáš, ten zaslíbený král a trpící služebník pro ně byly dvě osoby. Stejně tak, kdybyste se zeptali nějakého rabína dneska, tak by tam taky neviděl žádnou souvislost, že pořád vidí naplnění toho služebníka někde v budoucnu, stejně tak očekávají zaslíbeného krále. Pro ně toto není akceptující, slavný Mesiáš, že by byl zároveň trpící služebník. Přesto však víme, že Ježíš v sobě spojoval právě tenhle ten obraz, si vybral jako ten hlavní pro jeho život. Právě tohle ten klíčový text k porozumění Kristovu dílu, text, kterému se několikrát v Novém zákoně apoštolové odvolávají a který pro ně byl takovým klíčem k tomu, co se dělo o Velikonocích pro nás. Samotný náš dnešní text začíná tím, že Ježíš bude, že ten služebník bude vyvýšen, že bude oslaven něčím krásným. A pak bum. Najednou se to přenáší do těch utrpení, které bude muset nést, do toho, jak bude zohaven, že nebude ani podoben člověku. Zvláštní věci. Takhle vedle sebe. A že dokonce nebude, že to bude zvláštní služebník, po kterém nebudeme ani toužit. Říkám si, tady je takový velký rozdíl mezi Mesím a Mesiášem, v kterého věříme my. Protože Mesi to je člověk, kterýho by chtěl mít každý trenér ve svém týmu. Ondra kýve, že ne. V jeho oblíbeném týmu by být neměl asi. Ale většina týmu by za něj dala vše stovky milionů, protože by pozvednul celou tu úroveň. Každá společnost by ho chtěla mít ve svojí tvář reklamy, kterou to prodává. Lidi po něm nějak touží. Je slavný, má kolem sebe skvělou pověst, aureolu vítěze, vůdce. Ježíš, dokud byl tady na zemi, tak takovouhle pověst moc neměl. Většinu svého života prožil nenápadně. V celku bezvýznamné části Římské říše. A i během toho svého tříletého působení sice někde vzbudil rozruch, pro většinu Židů se ale to, co on dělal, vlastně moc netýkalo. Nebrali ho vážně. O Velikonocích, když trpěl na kříži, považovali ho, že si to zaslouží, že dostává zasloužený boží trest za to, co o sobě říkal. I v tom se naplnilo ten dnešní text, toto proroctví do budoucna, o budoucí mesiáši. Čteme o tom, sám Bůh si tu kladl otázku, nebo prorok si tady kladl otázku, kdo uvěří tyhletý zprávě. A pak nad kým se zjeví paže Hospodinova. Lepší trošku překlad by byl, jako kdo uvěří, že v tomhle tom je ta boží paže, že v tohle to je boží dílo. Je to těžko uvěření pro dnešní židy a myslím, že těžko k uvěření i pro dnešního člověka, že Ježíš, nebo že Mesiáš, který to všechno obrátí, je zároveň tenhle ten trpící služebník. Petr se to bere jako důležitou věc a v Korinským píše, že slovo o kříži je bláznoství těm, kdo jsou na cestě k záhubě, nám, kteří ale jdeme ke spáse, je mocí boží. Úplně klíčový, ale na dnešním textu je ten smysl Ježíšových utrpení. Snažil jsem se dávat důraz na to, že to byly ty naše bolesti, naše nemoci, naše viny. Kdybych ten text ještě pokračoval, je tam naše hříchy, naše provinění, přestoupení, které vzal na sebe. A to je docela zvláštní představa. Jednou jsem se o tom bavil se svým nevěřícím kamarádem, často jsme se jako bavili o křesťanství, o náboženství a jednou jsem to chtěl vložně zaměřit na Krista a to, co pro nás udělal. A on se nad tím dost podivoval. Říkal, když jsme se tak jako vyprávěli ten velikonoční příběh, jak je to možné, že nějaký ty 3 hodiny, který Ježíš strávil na kříži, tak v nich mohl jako vytrpět jako všechno jako utrpení, které bychom měli mít my za to, co jsme jako ve svém životě provedli. Jak je to možné, že v tam těch pár hodinách a pár hodinách předtím nesl všechno jako to, co bychom měli vytrpět my, miliardy lidí? Já jsem byl tou otázkou docela zaskočený moc. Jsem vlastně nevěděl, co odpovědět. On říkal, jako, a co ty lidi, co trpěli v koncentrácích celý roky, jak je možný, jako, že jejich utrpení nemělo nějaký jako smysl? Teď bylo daleko větší. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a není na to snadná odpověď. Ačkoliv to předpokládá, to, co on říkal, že se dá utrpení nějak měřit. Já nevím, jak se dá utrpení měřit. Myslím si, že to nejde. A že když pro Boha bylo to, co Ježíš udělal, dostačující, tak myslím, že to je dostačující i pro nás. Samotný ten text, ale končí pro mě úplně nádherným, fascinujícím jako způsobem. Já tu větu mám hrozně rád. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Jeho ranami jsme uzdraveni. A já si kladu otázku, jestli to tak fakt je pro nás. Minulý týden jsme tady všichni společně vyznávali, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého. Že je náš Mesiáš. Ondra se to snažil hodně vztáhnout, aby byl naším Mesiášem každý den. Co to ale znamená pro nás? Jsme uzdraveni jeho ranami? Ježíš trpěl, aby jsme nemuseli trpět my? Jsme ale skutečně jeho ranami uzdraveni? Vyznáváme, že je Mesiášem pro církev, pro ostatní, pro tenhle ten svět. Je Mesiášem pro nás? Já vidím, že spousta lidí prožívá ve svém životě velký utrpení. A utrpení to je taková zvláštní zkušenost spojená s tím, když vám někdo ublíží. A čím víc vám někdo ublíží, tím větší je utrpení, co člověk prožívá. já vidím strašně moc lidí ve svém okolí, kteří se bojí čelit utrpením, který prožili ve své minulosti. Vidím to i ve vlastní rodině, kde někdy se s rodičema bavíme jako o vážnějších věcech. Se zřídka, ale někdy se dostaneme na to, co prožívali v minulosti. A já tam vždycky dokážu vycítit, jako, že tam je spousta nějakých zranění, bolestí, hodně nevykoupeného utrpení, co si nesou, ale který nechtějí otevřít. Mají strach, že kdyby se to znova otevřelo, když by se tomu znova jako věnovali, znova se to oživili ve své paměti, že by to znova prostě strašně bolilo, že by to prožívali na novo. A myslím, že ten strach, který oni z toho mají, tak jim ničí život vlastně ještě víc, než kdyby to pro sebe otevřeli. Často taky vidím, že lidi si to, co prožili, nějak snaží racionalizovat. To znamená hledat si důvody, proč to vlastně nebylo tak vážné, proč to není vlastně tak jako důležitý se tím zabývat. Stavíme si mocný zdi ve vlastním srdci, aby se nám k tomu nikdo nedostal. Aby jsme nemuseli znova otvírat to, co se v minulosti událo. A tím zároveň zabraňujeme tomu, aby tam mohla vstoupit Boží milost. Strach, který máme z toho se otevřít, samozřejmě naše vnitřní trápení neumenší a nepřináší úlevu. A často to bývá tak, že utrpení, co my sami prožíváme, někdy přenášíme na ostatní. Bývá to takový bumerangový jako efekt, že trpení, co vyšleme, od lidí se nám vrací. A zároveň to, co jsme dostali třeba od rodičů, to předáváme na vlastní děti. Třeba i nevědomně. Já vidím, že v manželství se to snadno stane, že když si něco provedete, to nejpřirozenější, co s vám chce, je oplatit to. To, že vás něco bolí, je kořenem k tomu, abyste jako, i třeba nevědomně, kolikrát se to ani neuvědomujeme, ale vrátili to tomu druhému. Přenesli to na něj. Pane, nadarmo byl pro Ježíše nejdůležitější etický pravidlo, že nemáme lidem činit to, co nechceme, aby oni činili nám. Respektive on to říká pozitivně, že máme jim činit to, co chceme, aby oni dělali nám. Celkově, když se dívám kolem sebe a čtu si různé knížky, vidím, že v naší společnosti je přístup k utrpení dost často nějak pokřivený, nebo možná bych řekl nezralej. Někteří lidi mají tendenci se jako koncentrovat na to, co prožili, nějaký ty osobní křivdy a v nich vidět nějaký smysl svého života. Pro některé lidi v církvi čím víc trpí, tím jsou jako ve svých očích lepší. Spousta lidí vidím, že má utrpení jako svůj prostředek ke spáse. Možná tady je nějaký kořen toho farizejství, toho, že přísný pravidla, čím víc to bude bolet, tím víc jsem zbožnej, tím víc se Bohu přiblížím. Čím se to udělám těžší, tím víc to budu mít u Boha za dobře. Myslím, že to je nezralý přístup k utrpení, protože jediný utrpení, který přináší spásu, tak bylo to, který už vytrpěl Ježíš za nás. Další nezdravý přístup, možná ještě častější, je, že štěstí a nějaký životní úspěch ztotožňujeme s tím, že utrpení nemáme. Být šťastný být úspěšný, mít to, co chci, žádný utrpení. To je, oč běží. Zároveň to ten pohled, myslím, vyvolává neustálej strach z toho, jako aby utrpení nepřišlo do mýho života. A tak hledáme různé jako techniky, jak se tomu bránit. Nedávno nám z knižního klubu přišel nějaký katalog, já jsem si tam otevřel duchovní jako oddělení. A jedna z těch knížek dokonce byla Bible, to mě překvapilo. A pak tam bylo dalších asi 30 o tom, jak se jako, jak být v pohodě. Byly tam různé Dalaj Lámovo knížky. A kde už v anotaci bylo vidět, jakože to, o co jde, umenšit co nejvíc, jak se zbavit utrpení. Jako odstranit ze svého života. Jak pomocí různých meditací a technik být nějak vnitřně vyrovnaný, být klidný a moc mít jako soucit, být pozitivní i pro ostatní. S utrpením je to, věřím, ale docela jako problém. A myslím, že to od člověka vyžaduje odvahu a moudrost. Moudrost v tom umět rozlišit, s kterým utrpením je v našem životě potřeba důsledně bojovat a vykořenit ho z našeho života a který ho pokojně, pokorně přijmout a nějak přetrpět, protože nic jiného se s tím nedá dělat. Věřím, že to je druh utrpení, který máme, když někoho milujeme. Nedovedu si představit, abyste někoho milovali a nikdy v tom neprožívali trápení. Kdybyste někoho milovali a nebolelo vás, když mrhá svým životem, když zahazuje svůj potenciál, svoje dary. Kladl by si otázku, jestli takového člověka opravdu milujete, když vás osobně to nebolí. Já děkuju za to svědectví tady bratra, když viděl jako tu holčinu na ulici a vnímal jsem z toho, že tě bolelo, co se jí děje, co prožívá ve svém životě. A tak si prostě obětoval nějaký jako svůj čas, pohodlí cestu autem, aby jsi mohl jako pomoct. Myslím, že utrpení souvisí s láskou. A to je možná i takový i klíč k tomu textu. Ježíš za nás trpěl, protože nás miloval. Ježíš za nás trpěl, protože nás miloval. Na začátku jsem se ptal, jestli utrpení je zlo. Já věřím tomu, že to je zlo. Protože nás ničí, zabíjí a smysl má pro nás jenom v tom případě, pokud ho prožíváme ve spojení s Kristem, který prožil to, co my. Nejenom proto, že je nějak vševědoucí, ale protože byl to i člověk. A zažil to sám na sobě. Všechny lidské trápení, které si dovedeme představit a o kterých vypráví ten náš dnešní text, tak zažil sám. Aby mohl být dokonalý přímluvce. Aby když se k němu modlíme, opravdu věděl, co prožíváme. A věřím, že když mu vydáváme svoje boje, tak tomu rozumí víc než kdokoliv jiný. Je to zlo, zároveň se nedá prožít život bez utrpení a v útěku před ním. A jsou věci, za které stojí za to, prožívat trápení. Myslím, že má smysl i trpět v manželství, který chci zachránit. Trpět při výchově dětí, kterýma je to složitý. Ale netrpme kvůli nějakým vnitřním zraněním, křivdám, neodpuštění a vinám, který si neseme ve svém životě. Je zbytečné a hloupé trpět za věci, za které už za nás trpěl Kristus. Zbytečné a hloupé trpět za věci, které už za nás vytrpěl Kristus. Tak rád, aby jsme se teďka stišili v modlitbě. Využijte ten teďka pár minut pro to, abyste si připomněli, co jsme četli v dnešním textu. A mám pro vás takovou výzvu, vydejte to, co máte za všema devatero branama, devatero zdma. To, co máte strach otevřít i před svýma nejbližšíma. Vyzývám vás, abyste projevili odvahu v tom, nenechávat si svou těžkou minulost někde hluboko zasutou v sobě, protože tím budete ničit život sobě i v ostatním. I když to třeba ani nevidíte a nevíte. Vydejte to, co je nejhloubš ve vás Bohu, protože jeho ranami jsme uzdraveni. A pokud vyznáváme, že Ježíš je Mesiáš, tak jeho ranami jsme uzdraveni. Prosím, povstaňte. A pojďme tak jako minulý týden vyznat, že Ježíš je Mesiáš, syn Boha živého. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ještě jednou prosím a víc nahlas. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Do třetice prosím. Ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A mějte prosím na paměti, že je vaším Mesiášem. Jeho ranami jsme uzdraveni. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.